Heimurinn er svo stór, hann er stærri með fáum nokkur sinni rannsaka. Og sama hversu langt ég hef ferðast, þá enda ég alltaf aftur á sama stað. Já, sama hversu langt ég labba, þá enda ég alltaf aftur heima hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Húsnæðisverð er svo hátt og peningarnir fljótir að þrjóta. Plús að ég að kynnslóð sem vill ekki ströggla, ég kann bara njóta. Og þó ég til að kvappa, þá veit ég er heppin ekki alltaf flúið að þetta mögum og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Misefnaðar tilraunir minna til að flytjast út frá foreldrum mín hafa leitt mig út allan heim. Farð á brimbrettar námskeið í Sydney og tónlistarhátíð í Berlín. Ég tala ensku með samfarandi bandarísku með hrein. En við tekstum þengan að gabba, ég enda alltaf aftur heima hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Og hvað er við daginn kemur svo bamb í bátinn og ég eignast sjálfur barn. Og hvað er barnið mitt eignast svo líka barn. Og hvað er barnabarnið mitt eignast svo líka barn. En hvernig ég reyna að gabba, við búum bara heima hjá mömmu og pappa. 30 ára gamall einstaklingur sem býr hjá foreldrum sínum. 30 ára gamall gaur sem býr hjá foreldrum sínum. Því þó ég til að kvappa, þá veit ég er heppin ekki alltaf flúið eftir heimtu mömmu og pappa.